Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Përfaqësues të shoqërisë civile shqetësohen se Kosova mund të hyjë në krizë buxhetore. Mosvimi i mësimit për shkak të grevave konsiderohet se do të ketë pasoja të mëdha në Kosovë. Në Venezuelë po shqyrtohet mundësia e amnistimit të presidentit të kontestuar Nicolas Maduro nëse ky fundit lë pushtetin. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës ka kritikuar qeverinë e Kosovës pasi siç ka thënë kjo udhëheci nuk është duke ofruar asgjë për qytetarët e Kosovës përveç një takse që ka vendosur për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti ka thënë të premte në një konferencë për media se sa i takon dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjendja asnjëherë deri më tash nuk ka qenë më e paqartë për Kosovën. E ka thënë se ekipi negociator nuk e përfaqëson askënd dhe nuk e përfaqëson shumicën parlamentare. Sipas tij, sa më shpesh që ky ekip shkon në Bruksel, aq më i qartë është qëndrimi këtij ekipi para qytetarëve të Kosovës. Hoti ka folur edhe për grevat në sistemin arsimor dhe atë të shëndetësisë, duke vlerësuar se ato janë pasojë veprimeve të qeverisë pas dyfishimit të pagave për veten. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk do të pajtohet me asnjë marrëveshje afatshkurtër për të rihapur qeverinë amerikane përveç nëse një e tillë përfshin pagesë të madhe për të realizuar premtimin e tij sa i përket murit me Meksikën. Kjo deklaratë nga zëdhënësia e shtëpisë së bashkë Sarah Sanders ka ardhur teksa lideri i Republikanëve në Senat Mitch McConnell dhe lideri i Demokratëve në këtë trup Chuck Schumer janë takuar me synimin e arritjes së një kompromisi. Në 24 janar Senati i Shteteve të Bashkuara ka refuzuar propozimet e Demokratëve dhe atyre të Republikanëve kanëve për t'i dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë, e cila ka hyrë në ditën e 35 dhe përbën mbylljen më të gjatë në histori. Miliarderi filantrop George Soros ka shfrytzuar fjalimin e tij vjetor në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës për të sulmuar Kinën dhe presidentin e këtij shteti Xi Jinping. Soros ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale dhe makinat e leximit mund të përdoren për të përhapur kontrollin totalitar në këtë shtet. Ai ka thënë se ky skenar përbën rrezik të pashembullt. Sipas tij, populli kinez është burimi kryesor i shpresës. Kina nuk është vetëm regjimi vetëm autoritar në botë, mirëpo është edhe regjimi më i pasur, i fuqishëm dhe më avancuarin në aspektin e teknologjisë, ka thënë ai, duke përmendur në këtë aspekt edhe presidentin rus Vladimir Putin. Përveç Kinës, Soros ka kritikuar edhe qëndrimin e ashpër të presidentit amerikan Donald Trump rreth Kinës. Ai ka bërë thirrje Washingtonit që të godasë kompanitë kineze të teknologjisë, pasi sipas tij ato përbëjnë rrezik të pashembullt për sigurinë e gjithë botës. Numri i popullsisë në Gjermani ka arritur në 83 milion deri në fund të vitit të kaluar, ka njoftuar zyra federale statistikave të këtij shteti. Kjo shifër tregon për një rritje prej 200 mijë personave në krahasim me vitin 2017, ka thënë kjo zyrë më 25 janar. Të dhënat një herësh përbën një rritje të re prej kohës së bashkimit të Gjermanive. Është thënë që migrimi po ashtu ka ndikuar në këtë rritje. Më 1990, pas bashkimit të dy Gjermanive, popullësia e shtetit është thënë të ketë qenë 79.3 milion. Zyra e statistikave ka thënë se ka përdorur të dhënat e natalitetit dhe mortalitetit deri në muajin shtator të vitit të kaluar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka hyrë në vitin 2019 pa buxhet të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ky trup që të miratojë projekt ligjin për buxhetin brenda fateve kohore, pasi sipas tyre Kosova mund të hyjë në krizë financiare. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë bërë thirrje Kuvendit të Kosovës që të miratojë brenda fateve kohore projekt ligjin për buxhetin e vitit 2019, i cili pas miratimit në parim me 21 dhjetor ka mbetur ende pa shqyrtuar dhe votuar për miratimin përfundimtar. Agnesa Agjiu, monitoruese e punës së Kuvendit të Kosovës nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se Kuvendi i Kosovës është duke neglizhuar shqyrtimin e projekt ligjit për buxhetin për vitin 2019. Sipas pastaj kuvendi ka 2 muaj afat e rregullt kohor në dispozicion që t'i japë miratimin final këtij projekti ligji që nga data kur qeveria ka proceduar atë në kuvend.
Në qenë se ata nuk kanë ndrime me miratimin në fund të vjetorit, përmbas të këtij ligjit për menaxhet financa publike dhe përgjegjësisë, që buxhetin e vitit para pak mund të zgjatet edhe për 3 muaj të pas të këtij viti.
Por rezultatet e qeverisë së Kosovës thonë se mbi bazën ligjore çdo organizatë buxhetore për muajin janar dhe muajin shkurt do të merr 1/12 e mjeteve të tërsishme që i ka pasur viti i kaluar. Aki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri të Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me këto mjete do të bëhet pagesa e pagave dhe shpenzimeve për punëtorët e sektorit publik, si dhe një pjesë e shpenzimeve të ndryshme materiale për nevojat e organizatave jo qeveritare.
Edhe paga të shkurtit munën, se për 2 muaj, ligji për financat publike e parashë të njëjtën procedurë, si për janar, si për shkurt.
Ndryshe, qeveria Kosovës e ka proceduar në kuvend projekti ligjin për buxhetin me 31 tetor të vitit 2018. Mirpo projekti ligji ka arritur të miratohet në parim me datën 21 dhjetor 2018. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar që me 31 janar ky projekti ligj të procedohet për miratim në Kuvendin e Kosovës. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, në shumë raste kanë përsëritur qendrimet e tyre se nuk do të votojnë për miratim projekt ligjin për vitin 2019. Kurse subjekti tjetër opozitar, Partia Socialdemokrate, e ka kushtëzuar votën me plotësimin e 5 kërkesave që i ka vënë qeverisë së Kosovës. Ndër tjera ka kërkuar që krahas projekt buxhetit të miratohet edhe ligji për pagat dhe të shkarkohet nga detyra ministri i bujqësisë Nenad Rikalo. Haki Shatri shpreson se deri në periudhën e caktuar do të plotësojnë kërkesat e Partisë Socialdemokrate që nënkupton edhe miratim të ligjit.
Duket që është bukur ofër më mbyll kërkesa e tyre se të paralizohet. Këto kanë hyrë vetëm në ditë me të njëjtën pako. Besoj që kanë më plotësuar ato kritere për shkarkim.
Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit aktual, rreth 770 milion euro janë paraparë për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet arsimore në Kosovë po vazhdojnë grevën. Mosvimi i mësimit nga nxënësit thuhet se do të sjellë pasoja të mëdha për ta. Ministri i Arsimit, Shoqëri Bytyshi, thotë se orët e humbura mund të kompensohen, por se efekti i tyre nuk do të jetë i njëjtë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mbi 350.000 nxënës të institucioneve të arsimit parauniverzitar dhe rreth 110.000 studentë në Kosovë për afër 2 javë nuk janë duke vijuar procesin mësimor si rjedhoje grevës së mësimdhënësve. Mësimdhënësit vazhdojnë të jenë komgulës në realizimin e kërkesës së tyre.